الرحمن الرحيم هبين ونعكسن دقيستيال كسو دبادا ورقا هبين مويدا عادة إسناي واحا تاريخ دو ايكو بيغان تايكو إلواتن كبش اللواتن اتكلاوكو كو إلواتن فضبادا عد ورقا كم غلطون تان وحا كميدا بيرالي دا قوبل كشو بيلا حد حي او دل بدا تاقيرو سياي وحو جيان وحسو سار كبيرها مدحوينا هير شو بيلا او شاعيي وحيابيه او قبصامين بقول كي معلومات ايوه ريسي حفيز كيسا مناسبة مالنتا عالميغا يافكو هويو او ماانتا دوني دلقا حسي مامولك دوكسيغا مقاي قراري اي مقالي دا جوبهار او كهد لي سببها لو آسا آسي دوكسيغا سي حبين تصرف كايا سوقيادا اياتكو مغلي دونتان انتا او سعودا ورقا بينما ايدا عادة اسناي اقبارات كديبادنا وحا كاميدا مدحويناها دنزانيا او موغدا ميدكسو دبعي موقف كيسا كسابسن كوفيد ساقالي يتوان
hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa shaacisay in cudurka coronavirus sidoo kale loo yaqaan COVID-19 uu yahay khatar caafimaad oo caalami ah. Coronavirus waa cudur ku dhaca neef-mareenka kaas oo si fudud ugu gudbi kara xiriirka dhow. Haddii aad aaminsan tahay inaad qabto cudurka COVID-19 ama aad isku aragto calaamado u eg kuwa hargabka, qaad tallaabooyinka aad dadka kale uga ilaalinayso inay cudurka qaadaan. Joo guriga ilaa daryeel caafimaad u baahato mooyaane. Gooni ka noqo dadka kale ee aad la nooshahay. Xiro maro waji dabool ah si aad u ilaaliso dadka kale. Ku dabool afkaaga iyo sankaagaba tiish marka aad qufacayso iyo marka aad hindhisayso isla markaana dhaq gacmahaaga. Iska ilaali inaad la wadaagto waxyaabaha ay ka mid yihiin sukumaanada iyo gogosha dadka kale ee gurigaaga ku nool. Iska hubi inaad dhaqdo alaabta ka hor inta aysan cid kale isticmaalin. Ka warqab xaaladaada oo raadso daryeel caafimaad haddii caafimaadkaagu sii xumaanayo. Xusuusnow qaybtaada ayaad ka qaadan kartaa si aad gacan uga geysato yareynta halista coronavirus.
Mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal inta aad maqasheen waxay ahaayeen warka madaxdiisa imika u diyaar garoobay qodobadaasi oo faahfaahsan. Beeraleyda gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa dalbaday taageero si ay u xoojiyaan wax soo saarka beeraha. Cabdiasiis Xasan Cabdullaahi ayaa noo faahfaahinaya qodobkani.
Beeraleyda gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa sanad kasta wajahaa dhibaatooyin badan oo kaga yimaada dhinaca masiibooyinka dabiiciga ah sida fatahaadaha, aafada anyaxa iyo abaaraha. Iyadoo hay'adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadnimada ay sheegaan in qayb ka mid ah dadka ku nool dalka Soomaaliya ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah, waxaana jira haatan in beeraleyda qaar ay ka soo kabanayaan qayb ka mid ah masiibooyinkaasi, balse waxay u baahan yihiin maalgelin dhinac walba ah oo looga caawinayo sidii ay sare ugu qaadi lahaayeen tacabka beerahooda, sida uu sheegayo gudoomiyaha tuulada Mareere Ismaaciil Macalin Yunis.
Tabashada waxaan bilaabay saddex isbuuc ka hor. Waa markii beerihii oo anyaxa uu naga cunay iyo wixii biyaha naga gooyeenbo inna waa soo dhasheen. Hadday soo dhasheen waxaanan sii cunay anyaxii. Wuxuu noo reebi wax la yiraahdo boodo boodo, garoonkor la yiraahdo muu reebi, sisankii intiirkii galay wixii anaga cunay. Beerahani oo sidii ayay noo dayayaan oo khasaare ayaa ka taagan. Ilaa wixii soo dhasha waan sii cunaa, waxaan sii cunaa koronkoradii. Marka dhibkaas baa jira. Wuxuu baabi'iyey ardayga ilaa iyo marka beerihii saab laga qalqajiyey oo maaragtay tacabka lagu soo lagu sii qali buu ahaa caaj ayaa ka saarmay. Ee haddii wixii soo dhashtaa maanyaha uu sii cunaayo waa la sii wadi waayey. Qorshahan hadda wuxuu yahay anoo beer baan ku noolaan jirnay oo maaragtay wax kaloo hadda shaqo ahaan u hayna ma jirin. Oo tacabka inuu ahaa abka in awoon gaanan kasoo gaarnay aanawna oo tabartaa fanu yar ilaa beerta waxaa la joogaa fasalka saddexaad intay go-iiso oo la sii falaayo marka buufiskii iyo wixii iyo dunyadaa ma uudu haynaba makiinkaaba si xun ku helnaybo. Waxaan ka codsanaynaa inaa waxaas maaragtay anyaxaas gorongoradaas beeraha naga laynaayo inaa xoogaa daaban uu loo isticmaalo na siiyaan.
Waxaa jira hay'ado badan oo sahmin ku sameeya xaaladaha deegaanada uu saameeyey anyaxa iyo fatahaadaha, kuwaasi oo inta badan beeraleyda ka caawiya agabka iyo qarashka beeraha.
Madaxweynaha Hir Shabeelle ayaa shaaciyey waxyaabihii u qabsamay boqolkii maalmood ee ugu horreysay xafiiskiisa. Xaliima Cali Ibraahim ayaa soo koobay warbixintani.
Ali Goodlaw Hussein madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa isagoo ka hadlay waxqabadkiisii 100 maalin ee ugu horeeyay maamulkiisa waxa uu sheegay in si weyn uu isugu howlay dib u heshiisinta beelaha deegaanada maamulkan waxa uu madaxweynuhu sheegay in gobol nabadeed uu fidiyay beelo ku dagaalamay deegaanada gobolka Hirshabeelaha dhexe kuwaas oo tilmaamay in ay heshiis ka gaareen waxyaabihii sababay colaada
ayala aan muhiimada koobaad aan siinayno hore aan u sheegnay inaan siinayno waxa kamid ay dib u heshiisinta bilow fiican ayaan joognaa waxaad ogtihiin beelo walaalaha ku dagaalamay gobolka Shabeellada dhexe gaar ahaan degmada Cadale in dib u heshiisiin halkan looga furay muddo dheerna oo culkaasi dhibaatadaas ay dhex teelay heshiisna ay kale looga halkaan ay ku saxiixeen si nabadgelyana ay hadda ku wada nool yihiin insha Allah wixii dhamaana waa dhameystiri doona hadii la raali ka noqdo waxa kale noo suuraga noo suuragalay eedana beelo walaalaha ku dagaalamo gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Mataban iyo eriyadeeda dad iyo gaadiid ay kala heesteen inaan dhex galnay dadkii deegaankan aan la hadalnay ay suuro gashay in gaadiidkii iyo dadkii iyagoo nabada aan ka deyno ay guriyahoodii tagaan iyagoo nabadana taasuna way dhacday allaana ugu mahadcelinaynaa wixii dhamaana eedana waa dhameystiraynaa dib u heshiisintaas oo aan u wadeyna hadii la raali ka noqdo
dhinaca kale madaxweyne Cali Guudlaawe ayaa sheegay in ay wadaan dadaallo lagu xalinayo khilaaf ka soo dhaxgalay beelaha daga deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan waxa uu carabka ku adkeeyay imaamulkiisa uu xoog saari doono dib u heshiisinta bulshada labada gobol
ummada Hirshabeelle inay nabadgelyo iyo walaaltinimo iyo dirisoonaag ay ku wada noolaadaan meel kasta culays ka jiro iyo meel kasta culad ka jirtana waa tagayna gogol nabadeedan u dhigayna insha Allah hadii la raali ka noqdo dadkuna nabad ay ku wada noolaan doonaan iyo diris wanaag horumarkuna wuxuu ka dambeeyaa umadu inay is ogoshahay dhinac isula jeedo diris wanaag iyo walaaltinimo ay ku wada nool yihiin la isxaq dhowraayo qof waliba qofta kale waxay u tahay walaaltinimada iyo diris wanaaga iyadoo u qireyso kuna ixtiraamayso in la wada nool yahay umada dan u ah horumarkuna ku imaanaya waana rajaynayaa guud ahaan umada Hirshabeelle inay isugala doonto nabadgelyada iyo wanaagga horumarkana laga wada shaqey doono si aan u gaarno hadafyo badan iyo guulo badan anagu aan rajaynayna inaan mustaqbalka dhow gaarno guulashaas oo ah in Hirshabeelle is ogol nabada horumar gaarto guud ahaan haday tahay caafimaadka haday tahay waxbarashada iyo guud ahaan horumarka dhan in la gaaro waxaan nacam la dhigi karo walle wax badan aan noo qabsoo ma la dhigi karo in la gaaraan rabnaa hadii la raali ka noqdo waqtiga soo socdo waxa lagu gaari karana waxay tahay dadku inay isoo gol yihiin waxaan rajaynaynaa in ay bulshaduna qaybtooda ka qaadato anagana mas'uuliyadana saaran diyaar aan u nahay in cid kasta wax kala tabaysa aan gogol u dhigno wax kasta ay kala tabahaayaana aan kala xalino
tan iyo markii la doortay maamulka Hirshabeelle ee uu madaxweynuhu ka yahay Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa waxaa jiray kulamo loogu arinsanayay xal u helidda colaadda deegaanada labada gobol taasi oo hadda qayb ka mid ah uu maamulku ku guuleystay inuu soo afjaro
munaasabada maalinta caalamiga ah ee afka hooyo ayaa maanta dunida laga xusay
maalinta caalamiga ah ee afka hooyo waxay aqoonsan tahay in luqadaha badan ay ku horumarin karaan kamid noqoshada yoolka horumarka waara ee diirada la saaray UNESCO waxay rumaysan tahay in waxbarashadu iyada oo lagu saleynayo luqadda koowaad ama afka hooyo ay tahay in laga bilaabo sanadaha hore maadaama daryeelka caruurnimada hore waxbarashaduna ay tahay aasaaska barashada maalinta caalamiga ah ee afka hooyo waxaa looga dhawaaqay shirweynihii guud ee ururka qaramada midoobay ee waxbarashada sayniska iyo dhaqanka UNESCO bishii November 1999kii golaha guud ee qaramada midoobay wuxuu soo dhaweeyay ku dhawaaqista maalintaas 2002 Ahmed Cabdi Maxamuud oo ay joog u ahaa heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray afka hooyo ee Soomaaliga ayaa ka sheekeynayo marxaladaha uu soo maray afka hooyo
laade afka Soomaaliga yaani burburka koor af hodan ayuu ahaa oo muxuu ahaa buugtiisii dhinaciisa ay dagsan yihiin oo qaanunkiisa uu dagsan yahay muxuu ahaa oo aad oo heer sareey oo xataa suugaantiisii iyo wixii dhanka samarka laga fiiriyo yaani af dhisan ayuu ahaa laakiin burburka kadib waxa laga yaabaa waxyaabo yar oo qalal inuu soo kala dhaxal galgalay saas ay tahay haddana afka Soomaaliga wali waa hodan aad oo heer sareeya waxa weyn oo farqi hadduu u dhaxeeyo la dhigi karo farqaas ay u dhaxeeyay jiro marka laga reebo heesaha iyo luqadaha iyo waxyaabaha yar ee reer galbeedka ay iyo afka ingiriiska waxyaabaha qaal luqad qaldaya marka laga reebo afka Soomaaliga waxa sara loo qaadi karaa in la soo nooleeyo barnaamijkii la dhigi jiray ee hidaa iyo tacliin hadaba maxa ayaa mas'uulka ah oo maxa xafiis dhan ayaa u furan wasaaradda waxbarashadana iyada saldhig u ah inay maxa aha afka ay ilaaliso maadaama luqada manhajku ku soo baxay afka Soomaaliga ku soo baxayo marka arimahaas iyo institution loo sameeyo in af Soomaaliga la ilaaliyo waxa la yiraahdaa kontanka sano soo socda waxa ay ku mid yahay in afka dabar go'i doono laakiin arinta saysan u dhicin yaani rag badan isku xil saaray Ismaaciil Cumar Geel ka mid yahay oo rag badan oo aqoonyahanno isku xil saaray afka isku dabar go'in lana adeegsado mar hadii xafiisyada iyo manhajka luqada loo adeegsanayo afka Soomaaliga uu yahay mid dabar go'i doono insha Allah ta'ala
dhinaca kale Cabdiqaadir Maxamuud Waasuge oo kamid ah dadka sida weyn waxa ugu garanayo qiimaha uu leeyahay in sara loo qaado afka hooyo ayaa ka hadlay muhiimada ay leedahay maalintan
af Soomaaliga qiimo fiican ayuu leeyahay waxaan soo joogay iyada oo maxkamadaha ay qorayaan af Carabi ama lagu qoraayo af Talyaani hukumki lagu soo qorana aad ogeynayso qof Talyaani yaqaan ama qof Carabi yaqaan alxamdulillah haddana waxaan soo joogay markii la keenay luqadda af Soomaaliga ku qoran farta Laatiinka aad iyo aad ayaan ugu farxnay heerka inala gaarto waxay ahayd inaan akhri jirnay joornaalada oo laga keenay xamar joornaaladii ugu horeysay markii laga keenay xamar halkaan ku akhri jirnay markii la bilaabay farta iskoolada dugsiyada markii la bilaabay oo 75 dugsiyada qasabka la bilaabay waa u dareernay wax badan ayaan ka faa'iidnay haday noqon lahayd isgaarsiinta haday noqon lahayd warqadaha la soo diray haday noqon lahayd wadanka oo dhan waxa ay umi maxay yale ma lahayn af iyo far la qoray oo Soomaali leedahay markii waqtiga hore kaalinta ugu jiray bulshada waxay ahayd kaalinta koowaad luqadaha soo labeeyo oo ay dadka badanaa yaqaanin waxay ahayd Carabiga iyo luqada Talyaaniga inkastoo ay yaraayeen wax Carabi yaqaan haddana luqada lagu aanbaxay waxay ahayd kaalin fiican oo mugle ninkasta oo yaqaanana wuxuu ahay inuu isku day jiray inuu qof kasta baro hadda sida looga hiiso dhacay luqada af Soomaaliga ma aheena markaas waxay ahayd kaalin mugle dadka waaweyn waxbay baran jireen habeenkii haday noqoto dadka maalintii shaqeeyay habeenkii wax baran jireen kuwa ku gelinka hore shaqeeyay gelinka dambe wax baran jireen waxbarashada dad waaweyn ha jirtay hadda waxaad u maleysaa in laga faanayo
isla qaraarkii golaha guud wuxuu ku dhawaaqay 2008 inuu yahay sanadka caalamiga ah ee luqadaha si kor loogu qaado midnimada kala duwanaanta iyo fahamka caalamiga ah iyada oo loo marayo luqado badan iyo dhaqamo kala duwan loona magacaabay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka si ay ugu adeegto hay'adaha hoggaaminaysa sanadka
maamulka dugsiga magaygaraare ee magaalada Jowhar ayaa ka hadlay sababaha loo aasaasay dugsigaasi Mariyama Sheekh Cabdi ah ayaa noo faahfaahinaysa qodobkani.
Dugsigan ayaa la aasaasay sanadkii 2016 iyadoo ay wax ku baranayaan ku dhawaad 150 arday oo isugu jirta wiilal iyo gabdho. Ujeedada dugsiga loo aasaasay ayaa ahayd in ay wax ku bartaan ardayda agoomaha iyo danyarta ee ka soo jeeda xaafada Kulmis. Waxaana abaabulka ka qayb qaatay odayaashii waxgaradka xaafada iyadoo loogu magacdaray magacii Makay Garaare ee ka soo jeeday gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan tulada Mooyko kana mid ahay 13kii halgamayaal ee ururkii SYL hadaba gudoomiyaha gudiga iskuulka Makay Garaare Cismaan Saqaawe ayaa radio Isnaay u sheegay sababta keentay in dugsigan la abaabulo
markan furnay hay'ada dhistay meeshan waa dhisnay waa taalay nasiib odayaalkeenii iyo dhalinyaradeenii iyo haweenkii wax garadka ahaan shir u qabannay si aan meesha aga faa'iideysano hooyada meeya laga faa'iideysano isla markaas iskuulkan furnay ilaa 7 sano gacantaan unaga ku haynay anaga buug gadeyna anaga rajays gadeyna anaga markaas ka badbaadinayno ilmaha garaawaas aaday ama wubigaas ku dhamaanayo si aan meesha oo mas'uulino kii waxaysano wasaaraddaas beesal la rabay beesal aan inta ugu dhigno si aaga daba taga midkaas arti intaasaan soo marnay dugsigan faa'iido weyn umadda meesha degan oo tabarta daran magacan bixinaa ee Makay Garaare run waay qofal gamaay oo inta soo sanso gamaysi xandhadeeda usbiixinaysi lagu soo wixismay ayay hawaanka iido malka tiile laga qoray magaciisa anagana dooranay inaan ka dhigno makay garaare helgamaay weyn ay tahay magacaasna aan u socdo ila kor u dirnay waalidintay waxaan nahay todobo shirran qabnaa magaalada aan galnaa barar aan dhignaa aan ku wacyi gelino aan u sheegno waxbarashada heerka joogto iyo maanta waddanka sis maraay waxbarashada ina kor loo qaaday dowladda ay ka fiican tahay maanta dowladdii siyaad barre markuu joogay ilaa maanta waxbarashada maanta in heerkaas joogto ayaan ugu wacdi gelinaa aan keegnaa ma garatay washirraa u qabanaa waa wacnaa magaaladaan galnaa waa meel barbara u samaynaa si un wacyi gelino oo ilmihii iskoolkan ugu soo xirno
cismaan ayaa sheegay maadaama ay xaafadda qarka u saaran tahay buundada weyn ee kala barta xaafadaha Kulmis iyo Horseed islamarkaana beero badan ay agaarka webiga ku beeran yihiin in ay ka badbaadaan caruurta xaafadda aaditaanka goobaha iyo ururinta garaabada ayuu yiri Maryan Haaji Ibrahim oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Makay Garaare ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee dugsiga
baayada loo aasaasina waxay ahayd markii la arkay bulshadan oo Kulmis degan qayb ka mid ayaa aragtay maxay ahaydee in ilmihi oo meesha ku dacdareysan oo waxbarasho haysanin oo fiigi iskuulaadka iska bixin karin oo wabiga ku dhamaanaayo oo caseen noqonaayo oo darbiyaha joog markii la arkay ay ka xaafad ahaan ay is abaabuleen in si iskuul oo ilmahaas lagu xafido loo helo sidaas darteed ayaa iskuulkan loo aasaasay wax lacag oo laga qaato ma jiraan lacag la'aan ayaa loogu dhigaa macallimiinta meeshaan joogtana wax lacag ay qaataan ma jiraan alxamdulillaah hadda iskuulka lacag loogu talagalay oo maxay ahayd wasaaradda waxbarashada ay bixinaysay lacagaas ayaa xoogaa kasoo gaartay wixii dhisme iyo dayactir kasoo haray nafciliskaas ayay ku joogaan maana wax lacag ay qaataan malaha macallimiinta voluntary ayay ku shaqeeyaan iskuulkan tiradiisii hore waxay ahayd 228 arday alxamdulillaah ardaydii waxbaratay qaarkood waxay iskuulaadkii kale ayay aadeen arday waxbaratay ahaayeen qaar oo anaga maanta shanaad noo fadhiisa lahay iskuulaadkii kale oo magaalada ayay ku wada biireen qaar waxay jiraan iskuulaad kale oo adiga dugsiyada dhexe maadaama boorsooyin iyo aduun la dhiibay saas darteed ayay noogu kala firqadeen laakiin hadda waxaa xaadir noo ah 147 arday waxaa wiilal ah 77 arday iyo 70 gabdho ah 5 qol ayay ku jiraan waxay dhigtaan ilaa iyo shanaad koobaad ilaa shanaad
Maryan ayaa ka codsatay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee gobolka Shabeellaha dhexe maadaama ay aqoonsadeen in ay dib u eegis ku sameeyaan iskuulka iyo xaaladihiisa sidoo kale macallimiinta ay ku daraan macallimiinta kale ee qaata mushaarka si ay niyad u helaan waxaana ka howlgalay dugsigan 11 macallin oo ay ku jirto maamulaha isla markaana aan qaadan wax mushaar ah iyadoo ay xustay in lacag yar ee dugsiga loogu talagalay hagaajinta dhismaha iyo agabka lagu fariistay inay 2 bilood macallimiinta wax ka siiyeen ayna sugayaan caawimaad joogta ah
dhageystayaal halka warkaas idin kaga imaanayo waa idaacadda Sanaa Joobar Shabeellaha dhexe Soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda madaxweynaha Tanzania ayaa u muuqday mid ka soo dabacay mowqifkiisa ku saabsan COVID-19 madaxweynaha Tanzania ayaa laga soo xigtay hadallo loo fariistay in ay isbedeshay siyaasadii dowladdiisa ee COVID-19 isaga oo koob ganisad ah oo ku daala Dar es Salaam kula hadlay boqolaal dadweynaha ayaa waxa uu sheegay in dadka looga baahan yahay inay taxadiraan dowladdiisana aysan dadka marnaba ka hor istaagi doonin in ay xirtaan gafur xirka ama maaskarada waxaasa uu soo jeediyey in ay isticmaalaan gafur xirka lagu sameeyay gudaha Tanzania isaga oo ku dooday in kuwa dalka dibadiisa laga keenay aysan ahayn kuwa badqaba waxa uu dhanka kale ku dhiirigeliyey dadka in ay sii wadaan daawo dhaqameedka sida uumiga si looga hortago fayraska corona hadalka madaxweynaha ayaa ku soo hagaagay xilli ay cudurka u dhinteen shakhsiyaad aan ahaa oo ay ku jiraan dad saaxiibo dhow la ahaa madaxweynaha dhanka kale hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa dowladda Tanzania ku boorisay in ay kor u sii qaadaan dadaalada looga hortagayo cudurka COVID-19 isla markaana bilowdo talaalka cudurkan warmurtiyad ka soo baxay xafiiska xogayaha guud ee Tirson ayaa lagu muujiyay walaac xoogan oo ku saabsan tirada dadka Tanzania ee u talaabaya dalalka diriska ah kuwaasi oo u haya cudurka corona taasi oo xogayaha guud uu sheegay in loo baahan yahay in laga qaado talaabooyin degdeg ah sanadkii hore madaxweynaha waddanka Tanzania ayaa ku baaqay in saddex maalmood oo duco qaran ah loo qabto dalka. Maalmo kadib waxa uu shaaciyay in koronaha uu ka dhamaaday dalkaasi. Guud ahaan dhegeystayaal, warkaabiinimo aad ka dhegeysanayseen idaacadda Isnaajo Barshabeel aa dhexe Soomaaliya waanigenta. Warka waxaa idinla socodsiinaya anigu Cabdiweli Axmed Diloole Timcade, waxaa soo saaray Cismaan Cabdulcusmaan, halka uu farsameynayo Injineer Saki. Intan warka xiga aan ku kulmi doono sida iyo ammaana Allah.